Слава Ісусу Христу! Шановні журналісти, вітаємо вас і дякуємо за те, що прибули на цю всеукраїнську прощу, вітаючи нашого главу церкви Блаженнішого Святослава і так само розпочинаючи святкувати в Українській греко-католицькій церкві величний ювілей 1025-ліття хрещення Русі України. Тож вітаємо нашого главу, вітаємо нашого владику і запрошуємо до почати нашу прес-конференцію. Будь ласка,
Володимир. Газета «Галичина», Роман Іванович. Було взагалі дуже приємно і симптоматично, що Блаженніший зумів, десь починаючи від перемишлів старих українських земель, охопити галицькі, українські етнічні території, на відміну, скажімо, від других номінацій православних чи іншого штибу, який ми маємо присутні в Україні. І особливо, напевно, тут, як Прикарпаття, приємно ще й тому, що за третього короля вже, за Юрія, була утворена Галицька митрополія. Галицька митрополія. І в 1303 році ось поєднання оце королів галицьких, Данила, Лева, після Юрія, і ось коли Юрій створив митрополію і в'яжеться зараз сьогодні з 1025-літтям, який вимір ви, ваше блаженство, бачите в цих знакових подій?
Я думаю, що все ж таки нам, українцям, треба святкувати цей ювілей 1025-ліття. Є різні до нього відношення, але я думаю, що це є чергова нагода все ж таки відкрити власну ідентичність. Я сьогодні сказав, що, зокрема, тут у Галичі відчувається оця вісь Київ-Галич, яка безперечно стала цією вісю, яка сформувала ідентичність українського народу. Хто сьогодні шукає векторів розвитку України? Київ, Галич, Європа – це є той вектор, який сьогодні ми тут у Галичі віднаходимо. Готуючись до центральних святкувань цього ювілею, які відбудуться ось за два тижні в Києві, ми розпочали таку дорогу по тих наших, скажімо, західних теренах. Ми відсвяткували це свято у всіх митрополіях нашої церкви в Європі. А завершиться воно в Києві. У Львівській митрополії ми святкували, в Стратчі, в митрополії Тернопільській в Зарваниці, в митрополії Перемисько-Варшавській в Гурово-Іловецькому на території Польщі. Ну, а в митрополії Івано-Франківській святкуємо тут. А вершиною це буде святкування у Києві 18 серпня. Для нас, українців, греко-католиків, є дуже важливо якраз в тій осі Київ-Галич, яка збереглася в титулі Верховного Архієпископа, який має титул Києво-Галицького Верховного Архієпископа як глава греко-католицької церкви, є дуже важливо наголосити, що наша церква є церквою Володимирового хрещення, київська за своїм корінням і за своєю ідентичністю, але вселенська в єдності із європейським християнством. Хтось мене запитував, чи хрещення Володимира – це було обрання православної церкви. Я кажу, ні, це було обрання християнської віри, церкви, яка ще не була поділена на конфесії. І ось справді це є те, що у тих святкуваннях ми повинні відкрити. Але я би сказав такою печаттю, яка навіки залишиться в нашій пам'яті, в історії нашої церкви, це буде освячення Патріаршого собору у Києві. Я теж сьогодні згадав уже, що понад 200 років тому греко-католики були вигнані з Києва. Навіть коли глава церкви, митрополит, більше не міг мешкати в Києві, в його соборному храмі, в його кафедральному соборі Святої Софії у Києві були його намісники. Після повернення до Києва Блаженнішого Любомира ще як екзарха, а відтак вже як глави церкви у 2005 році, по нинішній день ми не мали кафедрального собору в Києві. І ось нарешті, як всенародний собор, який собирає в Україні і Росії несущих, збудований на добровільні пожертви, ті цеголки наших людей з цілого світу, цей собор повстав. І тепер він є, і він буде. І це освячення до певної міри увінчає цей вихід нашої церкви з підпілля. 25 років тому він почався. На другий рік це буде 25-ліття офіційної легалізації нашої церкви в колишньому Радянському Союзі. І це буде те вінчання, яке переживе наша церква в контексті тих святкувань у Києві.
З одного боку, коли ми бачимо, що Московська патріархія там нещодавно на офіційному сайті є пару тисяч відвідувачів вірних. Перед тим вони закликають, щоб вірні не відвідували там, бо це богослужіння одне, друге. А з іншого боку, ми бачимо, як Копакабані зустрічає 3 мільйони папу римського, де всі танцюють разом, де кардинали, папа, всі веселяться, товариство, потім відвідує там доволі бідні квартали. Оце одне порівняння і інше. Я десь розумію, що неможливо там Кирила закликати, скажімо, аби він цілував там землю українську, як папа Іван, чи закликав бути патріотом, але принаймні десь, це вже сьомий раз він, так? Сьомий. За декілька років. Там принаймні пару слів, слава Ісусу Христу, вибачте, там за Львівський собор, до прикладу, можна було вибачити пару слів?
Бачите, я не хочу коментувати жести, чи вміння чи невміння глав інших конфесій. Я не хочу коментувати слабкі чи сильні сторони чиїхось богослужінь чи святкувань. Я лише хочу сказати, що наш народ, незалежно від конфесій, зберіг дуже глибоке духовне чуття. І наші люди, будь-які конфесії, відчувають, де є штучність і награність, і якийсь надмірний, нещирий офіціоз, а де є якась щирість, де є те чисте джерело. І туди, де є щиро і чисто, вони приходять. Я не можу сказати, що сьогодні перевело до Крилоса понад 20 тисяч наших людей. Я не можу сказати, що перевело понад 80 тисяч паломників з цілого світу до Зарваниці. Я не знаю, не можу сказати, що до кінця веде десятки тисяч наших людей, які вже їдуть з цілого світу, а я знаю, що одна група паломників вже пішки йде із Самбірського району до Києва. Що тих людей веде? Я думаю, що це, мабуть, є глибоко божественна справа. Господь Бог щось нам показує, а нам тільки потрібно навчитися. Але з нашого боку, в нашій церкві, ми завжди намагалися говорити правду, жити в правді, правду захищати, тому що правдою є Ісус Христос. І там, де люди це бачать і чують, то тоді не та чи інша якась людська чи видима сторона церкви адміністративна потягає людей, але Дух Святий, який зворушує їх і веде їх туди, куди вони приходять.
Радіо Ватикан, Костянтин Чавага. Ми знаходимося тут у древньому святому місці Крилосі, і водночас це є молоде відпустове місце. Яке ви бачите майбутнє цього Крилоса, цього відпустового місця?
В біблійній мові, єврейській мові, майбутнє окреслює слово «олім». Дослівно в єврейській мові воно означає «покривало». «Олім». Його відкрити може тільки Господь Бог. Бо Він є господарем часу, господарем нашого майбутнього. Але я з певненістю можу сказати, і це ми сьогодні бачили, що в це майбутнє ми йдемо з Богом. Якщо ми будемо справді глибоко Бога шукати у цьому місці, то тут, я думаю, Господь Бог відкриє нам велике майбутнє. Бо Господь Бог є великий. Людина є маленька, яка себе відчуває маленькою мурашкою перед величчю і святістю Божою. Але коли людина прямує до великого Бога, його шукає, тоді Господь дарує їй велике майбутнє.
Ви сьогодні сказали, що найбільше прощан має Українська греко-католицька церква. Так, чи хтось підраховував більш-менш, скільки греко-католиків в рік бере участь у прощах?
На жаль, ми самі не маємо такої статистичної служби. Хто чітко рахує, це є правоохоронні органи. Хоча один чесний міліціонер мені сказав, що вони мають завдання занижувати цифри. І тому, коли, от, наприклад, було нам сказано з боку правоохоронних органів, що до Зарованиці того року прийшло близько 80 тисяч паломників, а до Крилосу, так, близько 20 тисяч, ну, то порахуємо, скільки є насправді.
Раді Воскресіння, Львова Робота, ваше блаженство на Заході пройшли, це вже звичне явище. А скажімо, на Сході, на Півдні, чи плануються якісь такі відпускові місця, чи прощі видатки масові, так само, як і на Заході?
Наша Києво-Галицька метрополія з центром у Києві теж має своє відпустове місце, яке з року в рік набирає такого, я би сказав, духовного авторитету в наших прочан. Це є Вишгород. Ви знаєте, що наша Вишгородська Богородиця пізніше була вивезена на північ і є відома як Володимирська Богородиця. Але з Вишгорода фактично почала наша церква на теренах Київщини відроджуватися. Наша перша структура мала назву Києво-Вишгородського екзархату. У Вишгороді є збудована велична греко-католицька церква з унікальною копією цієї Богородиці. І з року в рік в пасхальному часі туди йдуть прочани. І це вже стає такою традицією, і ми будемо, очевидно, цю традицію прощ, зокрема там, у серці нашої церкви, розвивати.
Натиснувся Богдан Горець. Ваше блаженство, ви сьогодні дуже гарно на прокладі задали про хлопчика, який краще розуміється на медицині, напевно, як якийсь проривний хірург. Скажіть, яким ви бачите пріоритети виховання теперішньої молоді? Отже, складається враження, що теперішнього світу вона більше дбає про комп'ютеризацію дітей і вивчення як більше іноземних мов. У нас тиснеться вже більше 10 років і релігійний гурток імені Анни Кегенія, завдяки власнення блаженної пам'яті Владики Софрона Дмитерка, нашого владики Володимира і владики Софрона Мудрого. Скажіть, як би можна було десь, щоб наші діти сучасні брали приклад із життя святих дітей, як можна десь в програмі шкільній врахувати такі моменти і вивчення святих місць? Тобто, що дійсно школа, нарешті, вона, ми маємо незалежну Україну, але таке враження, що школа крилами освітніми ще у Радянському Союзі, тобто ще немає того духовного начала. Яким ви бачите ситуацію?
Ти скажеш, ми маємо чудову молодь. Я намагаюся у кожній прощі, по цілому світі, де я перебуваю, мати зустріч з молоддю. І з усіх тих вікових категорій, скажімо, які найбільше відповідають на мої послання, на мої меседжі, як сьогодні модно говорити, котрі цікавляться, живо цікавляться справжньою християнською вірою, це самі молоді люди. І мені дуже приємно. Тому кожна проща – це і молодіжна проща. Молодь ставить і перед своїми батьками, і перед вчителями, і перед церквою важкі питання. Чому? Тому що вона шукає життєво важливі для неї відповіді. І ось коли, скажімо, старші покоління не вміють самі собі вияснити і дітям пояснити, то часом тоді молодь починає шукати деінде. Але в нашій церкві справді я бачу, що той діалог між церковними духовними наставниками і молоддю, він дуже інтенсивно розвивається. Я з вами погоджуюся, що державне шкільництво сьогодні, на жаль, не до кінця, я би сказав, розуміє, що ціла людина – це не тільки її тіло і розум, але це її духовне життя. У тому році, який держава святкує як ювілейний рік 1025-ліття Хрещення Руси України, чомусь так сталося, що християнська етика майже усувається з державних програм, стає другорядним, третьорядним предметом по вибору. А коли мова йде про якусь духовну складову, то дуже часто її намагають замінити на якісь культурознавчі дисципліни. Я вже неодноразово звертався з різними листами до різних державних чинників, зокрема до Міністерства освіти, і казав, що церква в Україні завжди була матір'ю і учителькою. Зокрема, греко-католицька церква сьогодні готова виконувати завдання вчити, навчати, бути учителькою своїх дітей. Але я сподіваюся, що якщо наша молодь мене підтримує в цьому, ми в державі дуже багато можемо змінити. Ми сьогодні хочемо розвивати свою католицьку систему виховання від дитячого садочка до університету. У нас вже є і садочки католицькі, і школи, зокрема в Івано-Франківську. католицький університет і так далі. Але потрібно справді, щоб змобілізувати громадськість, зокрема батьків, які би, подбавши про належне християнське виховання своїх дітей, могли ось міняти оці радянські стереотипи, які ще, на жаль, сьогодні сподіваюся, у залишковому стані, але існують у тій системі освіти, яка сьогодні є в Україні.
Скажіть, будь ласка, продовж теми, от в Італії, Франції, в Європі взагалі дуже часто практикується канонізація дітей і взагалі дорослих. У нас, на жаль, на Україні доти, що триває досить довгий шлях принести визнання святим нашого славного митрополита Андрія Шептицького. Скажіть, як би десь споживати таку річ, щоб десь канонізації чи дітей, навіть чи дорослих в Україні теж мали місце, щоб ми мали свій фонд таких святих, як це мають в інших країнах?
Я вам скажу таким словом, є і буде. Бачите, 25 років після виходу з підпілля, це було 25 років відбудови наших церковних структур. Зокрема, тих, які займаються збереженням і пошуком тих прикладів святості в нашій церкві, в нашому народі, і тими процесами. Бо процес канонізації – це є канонічний процес, тобто юридичний у церкві. Щодо митрополита Андрія Шептицького, хочу всім пригадати, що у 2015 році, у цього року, кожен готується по-своєму, політики по-своєму, а наша церква по-своєму. Ми будемо відзначати 150 років з дня народження митрополита Андрія Шептицького. Ми ці святкування хочемо організувати в дуже різносторонній спосіб, але хочу сказати, що процес беатифікації митрополита Андрія справді йде дуже, я би сказав, в правильному тепер напрямку і добрими темпами. Тобто я сподіваюся, і дуже потребую закликати усіх, хто нас бачить і чує, до молитви. Моліться за прославу Слуги Божого, митрополита Андрія Шептицького і наших праведників. Бо це найбільший рух, найбільший капітал, який ми потребуємо, щоб ті процеси, в тому числі і святих дітей, чому ні, свого часу могли бути довершені.
Тетяна Москевич, газета «Галицьке слово». Відомо, що восени Україна готується підписати у Вільнюсі угоду про асоціацію. І ми знаємо також і те, що Україна прагне стати частиною великого світу, прагне бути в світі, де гуманізація є основою і де права та свободи громадянина на першому місці. Але водночас в Європі є і негативні тенденції, зокрема те, що пов'язано з християнством. Ця гуманізація відтісняє християнство, з одного боку, люди більш віддаляються від церкви, і, наприклад, легалізація одностатевих шлюбів, дозвіл на евтаназію, все це не є негативні тенденції. Чи не вбачаєте ви загрозу Україні в тому, коли вона вступить в Євросоюз, що це негативно відіб'ється на ролі церкви в житті людей?
Я би сказав так, що загроза Україні щодо її християнської ідентичності буде в будь-яких союзах. І не вступ, якийсь союз буде гарантувати християнам, я би сказав, таке собі безхмарне, безтурботне християнське майбутнє. Ні. Ми повинні себе і своїх дітей, своє суспільство християнізувати кожного дня. Я знаю, що є деякі сили в Україні, які хочуть протиставити християнську ідентичність і європейську інтеграцію, які починають навіть висилати якісь меседжі до президента, застрашуючи і так далі. Є хтось, хто хоче протиставити Україну і її традицію, зокрема традицію Володимирового хрещення до європейського вибору, до якого ми прямуємо. Я би сказав, що це різні ідеологічні технології, які сьогодні проєктуються на Україну. Тому будьмо розумніші від політтехнологів. Сьогодні, справді, католицька церква у Європі є надзвичайно активна для того, щоб Європа не загубила свої християнські коріння. Чому? Тому що Європа будувалася довкола катедральних соборів. Ось тут, у Галичі, ми бачимо це місце, де будувалася Європа довкола катедрального собору Успення Пресвятої Богородиці. Ярослав Осмомисл говорив 8 мовами. Я переконаний, що не азіатськими. Ось таким чином ми мусимо йти в Європу своїм обличчям. Ми мусимо йти в Європу як християнська держава. Тому що Європа у своєму становленні сьогодні перебуває в підлітковому віці. А підлітки завжди випробовують межі і ламають правила. Але саме церква, зокрема, думаю, що українська церква може от такому підлітковому європейському суспільству показати якісь, я би сказав, перевірені засади, на яких можна будувати спільний європейський дім.
Дякуємо, Блаженніший. Хотів би подякувати всім вам і так само, Блаженніший, дякуємо, що завітали до нас. І ви сьогодні говорили на проповіді про здоров'я, про правдиве здоров'я. Декілька слів побажання прикарпатцям одночасно. Як здобути оце духовне здоров'я, щоб бути справді здоровою людиною?
Будьте віруючими. Це рік віри. Віра в Бога робить людину повноцінною, яка дає можливість розвивати себе у всіх напрямках, як це сталося от у хрещенні. Тоді, коли хтось вірує в Бога, Дух Святий надихає і підносить її до повноти буття людського, християнського, громадського. Немає повноцінної людини без присутності і дії в ній Духа Святого. Тому бути собою ми можемо тільки будучи християнами. Чого я всім вам і собі в тому числі бажаю.
На завершення прошу благословити всіх нас, Владико, наших журналістів, на цю дорогу здоров'я.
Благословення Господнє на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні.
Амінь.
Слава Ісусу Христу!
Дякую.